Finnst þér ekki að þú hafir notið sömu kvæðalög og faðir þinn gerði?
Ég held það, jú.
Já.
Já, ég held það sé mjög svipað. Já, já.
Lærðir þau ekki við það að heyra hann
kvæða? Jú, 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 og svo þá að kveða aðeins með honum.
Já.
Já.
Kenda þér það nokkuð öðruvísi?
Nei, ekkert öðruvísi.
Nei, var það ekki alveg látið afskiptalaust? Hvernig menn
jú, báðu? Jú, það virtist mér vera.
Já.
Já, já. Já, já.
Þér finnst ekki að menn hafi gert mikið af því að svona breyta laginu meðan verið var að kveða, nema þá aðeins eftir efninu?
Nei, það var ekki mikið öðruvísi.
Nei.
Það held ég ekki.
Bara frekar annar blæð eftir því hvernig efni.
Já, hvernig efni var.
Já.
En ríma var yfirleitt látin að halda sér út.
Já.
Já. Já, já.